Liefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Exodus hoofstuk 14. Dis die gebeure net nadat die volk van die Here begin trek het uit Egypte uit. Ons lees die hele hoofstuk saam. Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan by Pi-Hahiroth, tussen Migdol en die see. Regoor Baal-Sefon by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egypte besef dat ek die Here is." Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egypte die berig kry dat die volk vir goed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê: "Wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt." Die farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg en al die strydwaans van die farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan naby Pi-Hahiroth teenoor Baal-Sefon. Toe die farao naderkom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: Is daar nie begraafplek in Egypte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egypte laat trek het? Ons het jou mos in Egypte gesê, om ons te laat staan. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom." Maar Moses het die volk geantwoord: "Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg." Toe het die Here vir Moses gesê: "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle weggetrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur in die wolkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars: "Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte." Maar die Here het vir Moses gesê: "Steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom." Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning die hele leer van die farao, wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egypte en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Ons kindertjies kan op hulle werkkaart kyk, daar is nou 'n klompie vraagies wat julle kan invul, wat bietjie kyk en julle kan soek in die gedeelte wat ons saam gelees het ook, vir die antwoord. Ons fokus gedeelte vir oggend vers 13 en vers 14, as die Here deur Moses vir die volk antwoord, en sê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Die volk is op pad na die beloofde land toe. En hulle moes gebrand het van opgewondenheid. Hulle het nou net al die wonders gesien wat die Here gedoen het, die 10 plaae. Hulle het nou net besef, maar wie wat, die belofte van 'n nuwe land, van 'n beloofde land, van ons eie land, is voor die deur, ons is op pad soontoe. Maar dan kom hulle by die Rooi See. En hulle besef, die Farao is besig om hulle te agtervolg. Hulle is van twee kante af in die moeilikheid. Daar is niks wat hulle kan doen om self deur die see te kom nie. Daar is geen manier wat hulle kan swem of iets kan doen nie, dis 'n see. En van agteraf is hulle ou vyand die Farao op pad. En hy is op pad met sy hele strydwa leermag. Ons kinders kan kyk na daai prentjie en bietjie dink aan hoe groot is 'n perd. En as mense met perde en strydwaans op jou afgejaag kom, watter kans staan jy om jouself te verdedig as jy loop, as jy op jou voete is? Hulle het nie uitkoms nie. Al wat nou gaan gebeur, is hulle gaan weer die Farao se slawe word. Dit lyk eintlik of hulle nooit opgehou het om dit te doen nie, want hulle is nog die hele tyd in sy land. En nou dat hulle wil uitgaan, nou keer hulle. Hulle gaan teruggaan. En dis hoekom hulle opgewondenheid verdwyn. Ons lees in vers 11 hoe hulle die Here verwyd. Hulle sê vir Moses, hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte dat jy ons saamgesleep het om in die woestyn te kom sterwe nie? Wat het jy ons aangedoen om ons uit Egipte uit laat trek? Ons het vir jou in Egipte al gesê, dis vir ons beter om vir hierdie mense te werk as om uit te trek. En as die boodskap vir oggend was, kyk hoe swak is die Israeliete, kyk hoe klein is hulle vertroue. Moenie soos hulle wees nie. Moenie bang wees as die lewe jou tref nie. Moenie twyfel nie. Wel, dan mis ons die punt. Dan verstaan ons nie hoe groot ons elkeen se krisis is nie. In ons sondigheid is ons so stikkend dat ons nie sulke dinge kan besluit nie. Ek en jy kan nie net besluit, wie wat, ek gaan nie meer bang wees nie. Ons kan nie besluit, wie wat, ek gaan nie twyfel nie. Ek gaan net hierdie selfversekerde, vreeslose mens wees nie. Ons het meer nodig as net 'n moed inpraat praatjie. Ons het meer nodig as net goeie raad oor hoe om moeilike situasies te hanteer. Ons het nodig om bevry te word. Ons het nodig dat die Here 'n wonderwerk doen en ons lewend maak. Anders is ons maar net soos hierdie Israeliete wat gedink het hier is ons nou, ons is vry, ons gaan nou trek en om hulle in daai situasie vasgekeer tussen die Farao se strydwaans en die Rooi See te sê, hoor die ouens, wees rustig, stel net jou gedagtes nie in, moenie bang wees nie. Moenie aan jouself dink as 'n slaaf nie, dan sal alles reg wees. Kom ons begin weer. Die Israeliete is op pad uit die op pad na die beloofde land toe. Hulle is opgewonde. Hulle het al hierdie wondertekens gesien, hulle besef hierdie belofte is so naby aan vervulling, dat hulle dit al amper kan proef. Maar hulle is nog nie vrygemaak nie. Die sleutel, dis duidelik wanneer die farao hulle agtervolg. Dis duidelik dat hulle magteloos is in hulle situasie. Hulle het gedink hulle is besig om te trek, maar nou lyk dit eerder of hulle besig is om te vlug. Hulle is nog in Egipte se grense, hulle is nog steeds in hierdie farao se mag. En daarom kom die Here en hy doen 'n wonderwerk. Die sleutel lê in ons teksvers wanneer die Here sê van Moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, en dan sê hy, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Dit is nie Israel, wat net anders moet begin dink oor wie die farao is nie. Dit is die Here wat moet ingryp. Dit is die Here wat vir hulle moet uitkoms bring. Wat vir hulle 'n pad moet maak deur die see. Dis die Here wat hierdie vyand wat op hulle afstorm moet vernietig. En dis wat hy doen wanneer hulle deur die see neem. Wanneer hy die farao en sy leermag daarin in die see verdrink. Wat hy doen is hy verander sy volk van 'n klomp vlugtelinge na 'n volk wat op pad is op die pad wat hy vir hulle uitgelê het. Na volk wat op pad is na die beloofde land toe. Dis 'n wonderwerk wat wys na iets groters, na selfs nog 'n groter wonderwerk toe. Toe ons Here Jesus aarde toe gekom het, toe hy hierdie slawejuk van die sonde van ons afgegooi, hy as sondelose mens wat in hierdie wêreld ingekom het, hy het die vermoë gehad as God self, om wonders te kon doen, hy het die siekes genees, hy het bose geeste uitgedryf, hy het vir honger mense kos gegee. Maar uiteindelik word hy aan 'n kruis vasgespyker. Lyk dit, as jy menslik daarna kyk, asof hy maar op dieselfde plek eindig, as wat die Israeliete geëindig het daar by die Rooi See. Hy het ook maar net gedink hy is vry. Hy het ook maar net gedink hy is in 'n nuwe koninkryk, maar daar is hy nou teen die kruis. En agter hom wag die graf. En voor hom is die woede van die Satan en die hele wêreld wat uitroep kruisig hom. Menslik gesproke, lyk dit of dit is waar hy vasgekeer is. En dan doen hy die wonder. Dan maak hy die pad deur die Rooi See. Dan breek hy die graf oop. Psalm 116, wat sê, die bande van die dood kon hom nie bind nie, kon hom nie in die graf vashou nie, hy het die dood oorwin. Met sy eie bloed was hy ons skoon, verseker hy, dat ons nooit weer die Satan, ons eie sonde, of die dood, sy slawe gaan wees nie. Nou kan ons regtig weer begin. Want nou is ons, deur die geloof in ons Here Jesus, in die beloofde land, in die nuwe koninkryk van God. Ons het nie meer 'n slawemeester nie. Net soos wat die farao, nadat die Here sy volk deur die Rooi See gevat het en sy leer verwoes het, net soos wat die farao nie na dit nog iets aan Israel kon doen nie. Net so min kan die Satan ons vandag uit die hand van ons Here uitruk. Sy mag is gebreek. Hy is vernietig. My vorige kollega het altyd gesê, op sy tuisfront, in die graf, uit die graf, uit staan ons Here Jesus op, en hy oorwin die dood. Hy maak ons werklik vry. Hy oorwin ons vyand. En as teken daarvan, gee hy vir ons die doop. As teken daarvan, Calvin sê die doop is 'n teken dat ons elkeen se farao verdrink is. Wat vir my eintlik 'n baie mooi beeld is om aan te dink. Die doop is teken en waarborg dat ons Here Jesus ons skoon gewas het deur sy bloed. Dat hy ons in hom ingeplant het. Ons het 'n nuwe koning. 'n Nuwe iemand wat oor ons heers en hy is vir ons goed. En daarom, omdat hy dit gedoen het, kan ons deur die werk van sy gees, kan ons nou glo. Vers 31 sê, toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul, hulle het in die Here geglo, en ook in Moses sy dienaar. Dis alleen geloof in ons Here Jesus, wat vir ons die ruimte gee om te kan lewe. Sonder dit, gaan ons al ewig besig wees om ons oor ons skouer terug te kyk, om te sien wanneer gaan dinge skeefloop. Wanneer kom die vyand om ons uit die hand van ons Here uit te ruk? Dis alleen maar geloof van ons Here Jesus wat ons laat vasgryp aan die feit dat dit nooit gaan gebeur nie. En ons ouers, al ons ouers het ons die roeping, kom ek sê eerder, ons het nie die roeping om ons kinders groot te maak met die opdrag van moenie bang wees nie, moenie twyfel nie. Ons het nie die roeping om dit vir hulle te leer nie, want dit maak asof daar iets fout is met hulle as hulle iets verkeerd doen. Dit maak asof daar iets fout is met hulle as hulle in swakheid val. As hulle bang is vir hulle omstandighede. As ons eerlik is, dan is dit vir ons allemaal een vreesbevange oomblik om te besef hoe diep ons in die moeilikheid is van wie ons sonde. Hoe hulpeloos ons in die situasie is. Dat ons dood is in dit. En as dit nie vir jou vreesbevange is nie, dan wil ek vraag of jy dit werklik al besef het. Of jy werklik al besef het, dat sonder ons Here Jesus is ek en jy dood. Geen manier vir ons om uit ons situasie uit te kom nie. Geen hoop in hierdie lewe nie. Dis 'n situasie waarin dit nie sin maak om kinders te hê nie. Om vanoggend op te gestaan het, om vanavond in die bed te lê, om enigiets te doen nie. Dood in ons sonde. As ouers het ons die roeping teenoor ons kinders, maar ons het dit allemaal ook teenoor die wêreld. Ons ouers kom beloof vanoggend net teenoor die Here. Om ons kinders te vertel van wie die Here is. Om ons kinders te vertel van wat hy gedoen het. Om hulle te vertel van ons sonde nood. En hoe ons, deur ons Here Jesus, uit dit uit gered is. Vertel hulle, en gaan leef dit saam met hulle. Wanneer hulle, soos ek en jy, in sonde val, betoon aan hulle genade. Leer hulle om met skuld en skuldbelydenis na ons Here Jesus toe te kom, met hulle stikkend, met hulle tekortkominge, met alles wat in hierdie lewe skeefloop. Leer hulle om deur sy gees sy vergifnis te aanvaar en dit hulle eie te maak. Dink aan die tollenaar en die fariseer wat by ons Here Jesus wat in die tempel kom. En dan slaan die tollenaar homself op die bors en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. En dan eindig ons Here Jesus daardie vertelling, en hy sê, ek sê vir julle, daardie man gaan huis toe as iemand wie se saak met die Here reg is. Ons het 'n roeping om ons kinders te leer om so saam met die Here te leef. Ek dink, ons is soms bang dat ons gaan skaam kry, wat eintlik iets belagliks is, ons gaan skaam kry vir wat ons kinders verkeerd doen, soos of ons nie onsself in die verleentheid bring nie. En daarom verdraai ons die evangelie. Ons leer hulle, dat hulle moet beter mense wees, hulle moet reg leef, sodat mense vir hulle kan lief wees. En dan wonder ons, hoekom hulle soveel angst het. Dan wonder ons, oor hoekom hulle en ons so sukkel om aan die Here te dink as 'n genadige God, en nie net as die regter wat wag om te straf nie. Ons het 'n roeping om ons kinders te leer, om te leef deur die feite van die evangelie. Om te leef as kinders, as mense, wat die Here reeds lief het. Kinders, aan wie hy sy liefde deur Christus bewys het. En daarom kan ons leef, en moet ons leer om te leef, sonder vrees, sonder twyfel. Ons het die voorreg om te kan leef, en dit sien ons vanoggend weer as hierdie kindertjies gedoop word, as mense wie se vyand oorwin is. Dis hoekom daar vir ons die volheid van die lewe is. Dis hoekom daar vir ons vreugde is in 'n verhouding met God. Want ons is vrygemaak. Ons vyand is oorwin. Ons lewe in die koninkryk van ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Dankie Here dat ons vanoggend weer mag vasgryp aan dit wat U reeds in en deur ons Here Jesus gedoen het. Dankie dat ons mag terugkyk na sy kruis toe, dat ons mag terugkyk na sy leë graf toe. Dat ons deur sy gees mag opkyk en hom op sy troon sien. Dat ons hom mag bely as ons koning en ons verlosser. Dat ons uit genade aan U vasgemaak mag wees. Dat ons uit genade tot U mag roep as ons hemelse Vader. Dat ons uit genade ons identiteit daarin kan vind, dat ons daarin kan vind dat ons U kinders is. Dankie vir die voorreg, Vader. En leer ons tog met elke dag meer en meer daaraan vas te gryp. Om te groei in hoe ons leef uit die genade uit. Gee toch dat die genade, die liefde wat die in ons Here Jesus in ons bewys het, dat dit die deurslaggewende ding in ons leven sal wees. Dat dit sal bepaal hoe ons in verhouding met u leef. Dit sal bepaal hoe ons in verhouding met mekaar leef. En elke moontlike verhouding, Vader, met die wêreld, met hulle wat verder van ons af leef, maar met ook met hulle wat naby met ons aan ons leef, die res van hierdie gemeente en in ons gesinne, ons ouers, ons kinders, ons broers en ons susters. Gee toch, Vader, dat die liefde van ons Here Jesus Christus deurslaggewend sal wees in ons lewens. Amen.